Downtown Code 7, Chapter 15, Instructions for Civilizing the Neighborhoods, Text Number 3.
Dva udajve pitri karietrin. Still not there.
Oh, yeah, I'll just read it. Don't worry. Aka, Akai kam, Ubayatra, Iba, Bojayat, Sam, Sus, Samri, Dofi, Shade, Korya, Navishtaram. Translation provided by Divine Grace.
Превод и коментар Шрила Прабхупад Киджай. За време раздоблја у коме се приносе понуде полубоговима, особа треба позвати само двојицу брамана. А када приноси понуде прецима, може позвати три брамане. У оба случаја, један брамана је доволен. Čak i ako je jako bogata, ne bi trebala pozvati više brahmana ili izvršiti skupe pripreme povodom tih događaja. Smisao. Kao što smo već spomenuli, Šri Advaita Acharya je za vreme obreda prenošenja ponuda precima pozvao samo Haridasa Thakuru. Tako je sledio princip Name Bhaktash Chaturvedi Mat Bhakta Shva Pachaha Priya. Gospodin kaže, nije potrebno da osoba postane stručnjak u vedskom znanju pre nego što može postati moj bhakta. Čak i onaj ko se rodi u porodici psojedaca može postati moj bhakta i biti mi veoma drag, uprkos tome što se rodi u takvoj porodici. Zato se ponude trebaju dati mom bhakti i sve što mi moj bhakta ponudi treba se prihvatiti. Sljedeći taj princip, osoba bi trebala pozvati prvoklasnog brahmanu ili vajšnavu, samo spoznatu dušu i nahraniti ga prilikom vršenja šrada obrida u kome se prinose ponude precima. Spet smo pri ponudbi, kako se dela šrada, kako se delaju ponudbe svojim prednikom. Skoro smo že pri osmem spevu, torej Šrimad Bhagavatam, je postopni proces. Čeprav to ni tako očitno, ampak je postopno, gre postopno, da nas prepelje do transcendentalnega nivoja, da mi lahko razumemo in izkusimo Krišnove transcendentalne zabave v Vrindavanu. Torej, osmi in deveti spev boste govorila o mnogo različnih zgodbah, včasih na tem planetu, ampak največ pa na rajskih planetih. In kako celo na rajskih planetih obstajajo ti problemi. Indra se bori z demoni in ne zmaga vedno. Pravzaprav, vsaj v Bhagavatamu Indra velikokrat vsaj polkrat izgubi. Torej mi lahko mislimo, na tem planetu imamo mi toliko težav, ko bomo še na rajske planete, bom lahko užival. Dolgo življenje, bogatstvo, čutno uživanje in tako naprej in tako naprej. Ampak Bhagavat pravi, da temu ni tako. Tudi na rajskih planetih so težave. Če greste tja ob napačnem času, boste mogoče srečali Vritrasuro, demona kot je Vritrasuro. In takoj, ko boste prišli tja, vam bojo dali lok in puščice in morali se boste boriti z Vritrasuro. In kmalo boste imeli veliko glavo na vaši, velik ševel na vaši glavi, nogo in vas bo sesul. In to je konec Kali Juge. Torej, počitnice niso nekako dobre počitnice na rajskih planetih. Torej, v osmem in devetem spevu Šrimad Bhagavatama, torej, tudi devetem spevu so zgodbe Pururavari in Urvasi. Celo apsare. Apsare so tam, ki pa se ne zmenijo veliko za vas. Vse je biznis v materialnem svetu. Toliko ljubezni v materialnem svetu. Ampak mi vidimo, da je bil Pururava je bil nor na Urvasi. In čeprav Urvasi ni marala za njega, je bil on še vedno nor. Tako je delal neka žrtovanje, da je lahko šel za Urvasi na nje, tam, kjer ona živi. Ker materialni svet temelji na imaginaciji, na tako imenovani romanci. Zato predno pridemo do 10. speva, moramo opustiti to misel, da v tem svetu obstaja neka romanca, da bom našel svojo sorodno dušo in če bom našel svojo sorodno dušo, bo moje življenje popolno. Ampak skratka, Bhagavad tam pravi, da temu, da ni tako. Torej, mi ne smemo zavreči vedsko kulturo. Ker vedska kultura je pravzaprav edina kultura, ki je jasna. Če imate psa in mačko, kar imajo, moderni ljudje imajo psa in mačke. Zdaj se ljudje ne poročajo več. Ker tako ali tako mislijo, da bo to bo trajalo mogoče eno leto ali dve, zakaj bi se poročil pol. In še to se smatra za dolgoročno vezo, eno leto ali dve leti. To sem omenil že prej in zdaj bom omenil zgodbo o bakti. Ona je živela z enim drugim bakto. Za kar nekih 30 let sta živela skupaj, skoraj 30 let. Imela sta 3 otroke. In nekega dne sta se odločila, da se bosta poročila. In ona je odšla k svoji materi in vprašala, mama, končno sva se odločila, da se poročiva. Mama pa je rekla, ali si prepričana, da je on pravi? Torej, to je Kali Yuga. Ne razumemo, kaj je pravi cilj življenja. In zato je čutno uživanje postalo naš cilj življenja. Mi mislimo, da če uživamo naše čutila, če jemo dobro, če spimo, če samo jemo, spimo, če imamo seks, spolne odnose. In če se nekako skušamo zavarovati, mislimo, da je to cilj življenja. Ampak v vedski kulturi, če ima nekdo popolno družinsko življenje, potem bo imel mir. Zdaj cel svet želi priti do miru, ker mi ne vemo, da bomo zapustili telo in ne vemo, kam bomo šli. Zato so vsi v strahu, kaj je moj naslednji cilj, kaj se bo zgodilo z mano, ko bom umrl. Vsi torej vejo, da bodo morali umreti, ampak ne vejo pa, kam bodo odšli. Zato so v strahu. Ne vejo, kaj se zgodi po smrti. In mnogo špekulacije v tej smeri. Mislijo samo, da bom izginil. To je čudovito. Lahko ste največja grešna oseba v univerzumu. Lahko pa ste tudi največji svetnik v tem univerzumu. Na koncu bo oba samo izginila in nič ne bo ostalo od naju. Nekateri ljudje mislijo, da grejo v nebesa. In oni nebesa spremejo, da je tam nekdo, ki igra na harfo in stalno isto besedilo oziroma in isto melodijo. Slavi Boga. In spijo zraven. Bog pa pravi, zbudi se, vrgel te bomo pekel. Prosim te, Bog, vrži me v peku. Tam je vsaj malo rock muzika, da bom užil. Drugi ljudje mislijo, da ko umreš, da ostanejo samo kosti in da vas žuželke pojejo. In ko Bog pride, se te kosti zbudijo in pridejo ven iz zemlje in zaplešejo z Bogom same kosti. Ustajenje duš. Zato so ljudje popolnoma izgubljeni in ne vejo, kaj je torej pravi cel življenje. Nasprotujejo se drug drugemu.
So in the state of anxiety, people don't actually know the purpose of life.
Torej, ljudje ne vejo, kaj pravi cilj življenja, ampak če sledite varno in ašramu sistem in če imate regulirano življenje, če imate otroke pravilno, če vzgajate otroke v zavesti Krišne, če uporabite svojo energijo v zavesti Krišne, potem na koncu vašega življenja oziroma potem proti koncu lahko vzamete v naprasto, ker vidite, da največja sreča v materialnem svetu boste videli in še vedno ni tista prava sreča. In to je največ, kar lahko dobite. Pravi odnosi z ženo, z otroki, lepa hiša, lepa, dobra hrana, to je vse. In še vedno nismo srečni. In ko nekdo prakticira zavest Krišne, če nekdo prakticira preko svojega družinskega življenja zavest Krišne, potem bo občutil neko duhovno srečo. To je in občutili bomo, da je duhovno življenje še milijonkrat boljše kot materialno življenje. Če nekdo sprejme sanjaso, potem ne bo več obžaloval za ničemer v materialnem svetu, zato ker bo videl, da je duhovno življenje mnogo, mnogo boljše kot pa materialno življenje in lahko se bo odvezal tega sveta. Ampak, ko se upokoji, danes igrajo, ponavadi stari ljudje igrajo šah, igrajo razne igre in mislijo, da in pri tem uživajo. In vse, kar lahko je to, da obžalujejo vse napake, ki so jih imeli, vse stvari, ki so se vse otroke, skratka, ki niso bili pridni, kakšen njegov dom, pa se prav tako pobegni od doma. Torej, danes, ko se ljudje stari lahko obžalujejo, samo obžalujejo, kako je bilo preko, ko so bili mladi in ko so imeli družinsko življenje. In zato se skozi 8,400,000 življenjskih vrst duša premika in išče srečo v tem materialnem svetu, ko pa dobi človeško obliko. In tukaj piše, da bi morali obožavati polbogove. Polbogovi nam dajo dež in svetlobo in vse stvari, ki jih potrebujemo za ugodno življenje v materialnem svetu. Ljudje so tako brezvestni oziroma, da ignorirajo vse. Zato so ljudje, znanstveniki temu pravijo klimatske spremembe, ampak pravzaprav se to zgodi zato, ker se ljudje ne osredotočajo na pravi cilj življenja, ampak stalno obegajo sem ter tja za čutnim uživanjem. Tako da so Vena kralj, ko je bil in mater Bumi, je prenehala dajati dobrine, materialne dobrine, zato ker so bili prisotni samo demoni takrat na zemlji in kralj Vena je bil. Zato je civilizirani ljudje pokažejo hvaležnost do prednikov, do polbokov in potem materialna narava deluje bolje, kot pa v nasprotnem primeru, če tega ne storimo. Ampak večina ljudi je neciviliziranih in zato mislijo, da je vse to samo izguba časa. Zakaj te ljudje izgubljajo čas s oboževanjem prednikov? Ne obstajajo predniki, ne obstajajo polbogovi. Obstajam samo jaz. In drugi ljudje, ki so samo ljudje, ki obkrožajo mene, zato da se jaz počutim bolje. Jaz sem center dogajanja, jaz sem kralj svoje hiše, moja žena je ekspanzija boginje sreče, moji otroci so moje delne ekspanzije. Moj pes je moj vojak. On je general moje vojske. Moja mačka je moj vojak. кратко. Людей живе в имагинации и не разумею. Да морамо за Шримад Бхагавата морамо зачити брати с первым спевом, кер е описано удано служение. И само че ми изваємо удано служение правильно, легко обчутимо некай кар е над теми обчутили, материальними чутили. Теоретично ми легко разумемо да нисмо то тело. И лахо на спортним примере, моє знание само теоретично. Моє тако именувано знание, мисля, люди, смо, я сам у невидности, че размишлям тако. И зато морамо штудирати Бхагаватам, обожавати божанства, пети свято име, зато да бомо разумели то филозофію. Тако да, ако придемо до седмега спева, да ми не... Да седми спев не изгледа като нека митология. Нек демон, ке бил огромен имел своего брата, велик от половица универзума. И некдо е срещал потем дивега прашича, ке га е убил. Ни било, нити се ни догаяло в гозду. И потем е пришел друг пол човек, пол лево. Моче генетско спременен. Не, то се не буду здели, скратка. И оба ста била убита. И люди са то... Торе, много люди мислят, да то абсурдно, да е та багава там, да са то само митология, сгодби. Кер мисля, да цел универзум, скратка, празен, да един, да едино, кар се догая, е в тем универзуму и на тем планету, и да само на тем планету, да е то най-помемнешо место, Словения, и да е в Словении най-помемнешо место, Любляна, и на Любляни, една хиша, на Жибертови, на Жибертови цести, кер ми живимо, и да е... И то е, наби бил център универзума, всак да мисли на та начин. Все остало па е само митология. Ми сме център свега. Неки упрашания, не? Ауш.
In other words, if you can feed everyone's on a different diet nowadays, you won't be able to satisfy everyone. First, it'll be worshipped in the method of worship, often worshipped. So 70 Brahmins will come, and they'll all want to be worshipped first.
Не знаю, грема, не знаю, велико Брахман, не знаю, скема Харчбера. Danas je več, če imamo več Brahman, ne vemo koga bi najprej oboževali. Не можемо задоволити всіх брама наенкрат, зато буду некотері єзни, і ми бомо прийшли в тежави. І прасадам бо могоче прийшов мало припозно за нас, могоче не бомо на праве місто, і тако напрей. І чи ви повабите много браман, усак доби мив своє мнення, і кому би понудили шрада обрет. И че ви не следите всех, потом вас буду приклели. И ви бъсте постали предник зло хитро. Зато... А, смисъл. Нарада Муни е забранил вършение непотребних разкошних припрема за гощене роджака. Да, данес е тако да се всяким примеру добимо некога, ки се бо притоживал, не гледи на то, како добро ми створи не родимо. Они, кои су материално богати, разсипно троше новац на овај обрет. Индици посебно разсипно троше новац приликом рођења детета, приликом венчања и приликом вршења шрада обреда. Али шастре нам забранјују да стварамо претеране трошкове, позивајући превише брамана и рођака, посебно за време шрада обреда. То есть, U, sad ide već na petko. Kada se ukaže pogodna prilika povoljnog mjesta i vremena, osoba treba se sa ljubavlju ponuditi božanstvu svevišnje božanske ličnosti, hranu pripremljenu sa gijem i zatim prasadu, ponuditi pogodnoj osobi, vajšnavi ili bramani. To će joj doneti večno blagostanje. To je pravi namen šrada obreda je da mi to šrado ponudimo prednikom, da im prednikom ponudimo prasadam. To je ne zato da mi pokažemo kako bogati smo, kako moćni smo, ampak predvsem gre za to da prednikom ponudimo prasadam in potem ta prasadam razdelimo med vajšnave in na ta način naši prednike dobijo dobrobit. Zato kot tukaj piše, Advaita Acharya je ponudil prasadam Haridas Thakurju, zato ker Haridas Thakur je bil čisti vajšnava. In povabil je tudi mnogo, ni povabil mnogo braman, čeprav je bil bogat. Vedel je, da mora prasadam ponuditi gospodu Višnju, potem pa čistemu bhakti, da bo na ta način dosegel vse, kar je pomembno pri tem šrada obredu. Osoba treba ponuditi prasadu polubogovima, svetim osobama, predsima, svim ostalim ljudima, članovima svoje porodice, rođacima i prijateljima, gledajući na sve njih kao na bakte svevišnje božanske ličnosti. Smisao, kao što je ovdje rečeno, svakome se preporučuje da deli prasadu, smatrajući svako živo biće delićem i česticom svevišnjeg gospodina. Čak i kada hranimo siromašne, trebamo dati prasadu. U Kalijugi skoro svake godine vlada nestašica hrane i filantropi troše mnogo novaca da bi nahranili siromašne. Zato su izmislili izraz Daridra Narayana Seva. To je zabranjeno. Trebamo obilno deliti prasadu, smatrajući svakoga delićem svevišnjeg gospodina, ali ne bismo trebali žonglirati rečima da bismo od siromaha stvorili Narayanu. Svako je povezan sa svevišnjim gospodinom, ali ne bismo trebali pogrešno misliti da je zbog toga postao svevišna božanska ličnost Narayana. Takva majavada filozofija je izuzetno opasna, posebno za baktu. Šri Čajtanja Mahaprabhu nam je stoga strogo zabranio da se družimo sa majavadim filozofima. Majavadi bašja šunilehaja sarva naša. Ako se družimo sa majavadima filozofima, upropastit ćemo svoj život predanog služenja. Brahmananda je leta 1966 poslušao Prabhupada, ki je stalno govoril o majavadih. Govoril, kakšni neumleži so, kakšni raskali so majavadi. In Brahmananda je mislil, da je to neka skupina ljudi, na kateri je bil Prabhupada jezen in jih je stalno kritiziral. Da je pač so skupine ljudi. In skratka, kasneje realizira, da so bili to oni, da so to ljudje, ki sedijo med publiko. Torej, Prabhupada je prišel, da premaga impersonalističen koncept. Torej, moderna družba je stranirana v materializmu. In impersonalizem je vrh materializma. Ko je nekdo zafrustriran z materializmom, potem se poskuša zliti z gospodinom, oziroma postati nič. Oziroma se zliti z gospodovim sijajem v Brahmadžoti. Krišna se ne razkrije majavadijem oziroma materialistom. Zato je druženje s takimi osebami zelo nevarno, kot tukaj piše. Ni priporočeno. Zato ker s tako družbo se bomo tudi mi. Torej, mi imamo že te nagnjenosti za majavado, že imamo v sebi, ampak če se bomo, mi ne verjamemo popolnoma v Krišno, zato ker smo prekriti z z impersonalizmom in z voidizmom, ki je pač filozofija Niča. Materializem pravi, da ne obstaja nič nad materijo. To je materializem. Impersonalizem je pravi, tudi če obstaja duša, nad tem materializmom je neosebna. In pa tretja je, da nad materializmom, nad duhovno energijo je nič, void. Skratka, to je telo izgine, duša izgine, na koncu še praznina izgine. Zaključek je torej, Šetajna Mahaprabhu je rekel, da se moramo izogibati intimnega odnosa z Majavadi, intimnega druženja z Majavadi. Šetajna Mahaprabhu ni vzel niti prasadama od njih, kaj šele, da bi se z njimi družil. Ampak, ko je Brahmana prišel in prosil Šetajna Mahaprabhuja, prosim, vzami prasadam, je se odločil, da bo spreobrnil Majavadi v Vajšnavi ali nekaj. In zato je zelo ponižno se usedel na mesto, kjer so oni prali svoje noge. In pa Kašanananda Sarasvati je skupaj s drugimi Majavadi sanjasimi videl gospoda. In ta Čaitanja Mahaprabhu je sijal kot 10 milijonov soncev. In bili so impresionirani, zato ker so mislili, niso bili impresionirani, ker so mislili, tukaj je narajna, ampak saj smo mi vsi narajne. In Prakashananda Sarasvati je rekel, torej on je narajna. Izgleda, da je depresiven. Naj mu pomagam in dal mu je roko. In na ta način dobil nekaj agyata sukriti. Pomagal gospodu Čaitanji in kasneje pa postal njegov sledilec. Torej, Prakashananda Sarasvati je iz Majavadija se je spremenil v Vajšnava. Praktično samo Bog lahko spreobrne Majavadije. V tej dobi to pomeni, da dobijo veliko prasadama in da poje sveto ime, ker se to ne razlikuje od Krišne. Ne bojo pa impresionirani, če boste vi prišli tja in jim rekli, da ste prišli, da jih boste rešili. Včasih, ko se pogovarjamo o bridge preachingu, vidimo, da namesto, da bi oni preko mosta prišli k nam, se zgodi ravno obratno. Ali pa, da mi ostanemo na mostu. Torej, moramo biti previdni, s kom se družimo. There are some questions, yes, Maharaj. Čak bom pogledal pa. Mislim. Ok. Prvo vprašanje. Ali je vprašanje je, če nekdo ni čisti bakta, ali je narobe, če ne izvaja šrada procesa in poje samo Hare Krishna, pravi Maharaj, da je to najbolj pomembno, da poje Hare Krishna in na ta način bodo dobili dobrobit. Ker zakaj bi mi delali druge stvari, če pa je vse v maha mantri? Ampak ljudje nimajo vere v sveto ime, zato delajo druge stvari, ki pa niso tako pomembne kot pa petje svetega imena. Se ima še ful vprašanj. Še štir. Šrada obred se dela enkrat na leto. Navadno se šrada obred dela enkrat na leto. Kaj pa, če se... Torej, vprašanje, če spet pademo v niže življenjske vrste, kako priti do človeške oblike. Ampak pravi, Maharaj pravi, da je treba spet, to je spet postopni proces. Skratka, vse skozi te vrste potrebno spet iti, da pridemo do človeške oblike. Torej to pomeni, da če ne dobimo posebne milosti, potem je potrebno oditi preko vseh teh vrst. Naslednje vprašanje je. Vprašanje je, ljudje si želijo v nebesa, ampak prava Maharaj ne zgleda, da si želijo bolj v peku, kot pa v nebesa. Ljudje danes ne morejo videti niti kovanca, kaj šele, da bi videli vsaj dobro stran kovanca, prava Maharaj. Ne vidijo. Ker je gospod Sarvagya, da vse ve. Ali ve, kdaj se mu bomo mi predali? Mogoče ve, kdaj se bomo predali. Ampak on se ne omešava. Primer je ta, da nekdo sedi na veji drevesa in žaga to vejo na tisti strani, da bo, na strani proti drevesu, tako da... Tako da nekdo, ki je prišel mimo, je rekel, če boš žagal vejo, boš padel z te veje na tla, je rekel, a kaj pa ti veš o prihodnosti, kaj se bo zgodilo. In on je žagal to vejo in jasno padel na tla. Kako si pogodil, ja? Povej mi mojo prihodnost, ti si astrolog, kako si vedel, da bom padel na tla? Torej, gospod lahko ve, kaj bomo mi storili. Kdaj se predamo? Torej, v Bhagavatamu pravi, da je če znanje dobi oseba, ki ne izvaja strogosti, ali je nevarno, da oseba, da je to nevarno, če dobi to znanje. Ampak mi kljub temu mnogo knjig podelimo, na ta način bomo dobilo mnogo sovražnikov ali prijateljev, kaj od tega. No na koncu, Čaitanja Čaritamrite, Krišna Daskavra, ko s vami... Kljub temu, da je bila zelo ezoterična, ampak on je rekel, ni problema. Ljudje tako ali tako ne bodo razumeli, ko bodo brali to knjigo, zato ker so kot psi in svinje. Niso kvalificirani. Brez strogosti, vdanega služenja, ne bomo tako ne moremo razumeti teh knjig.
All right, thank you very much for interaction with Bhagavatam. Keep your eyes.